Velkommen til dig, Charlotte Weitze.
Tak.
Du er forfatter, da du har udgivet bogen Rosarium.
Ja.
Har det rigtigt udtalt?
Det er rigtigt udtalt, ja.
Du er nomineret til DR Romanprisen 2022.
Ja.
Og så har du modtaget en række priser, som har oversat til flere sprog.
Ja.
Og nu har du så udgivet den her bog. Naturen har en fremtrædende rolle i den bog. Er det også en klimaroman?
Ja, der er nogen, der har sagt, det er. Jeg vil nok mere kalde det for en økoroman.
Ja.
Der er et spor af klima i romanen til sidst, det er rigtigt, men jeg synes, at det er det er måske mere økokrisen, der fylder, fordi den handler om planter og natur. Men selvfølgelig kan man sige, at klimakrisen er en del af økokrisen også. Ja.
Ja, det hænger jo sammen på en eller anden måde.
Ja, det gør det nemlig, ja.
Det er også en slægtsroman, kan jeg forstå.
Ja.
En historie i tre dele, der går gennem seks generationer.
Ja.
Jeg synes lige, vi skal nævne temaet, for jeg synes, det er ret spændende. Altså romanens tema. Den er skrevet i eventyrtraditionen. Og bror og søs flygter fra den russiske zars hær, og de ender i en skov, et uberørt paradis. Og de bliver stadig mere en del af naturen. En zars søn møder dem og drages mod skoven og planteryddet. Jeg synes, vi har hørt den historie før, det tema før. De virker bibelsk. Tager jeg fejl i det?
Det er måske mere... Altså, jeg ved heller ikke, om man kan sige, den der skov, jeg synes ikke, den er særlig paradisisk. Faktisk er de ved at dø af sult ude i skoven. Og det er jo, fordi de ikke må jage. Det er jo sarns skov. Så jeg tænker ikke, den er paradisisk. Sarns søn, som også optræder der, han mener, skoven er paradisisk. Men da han først kommer derud, finder hun ud af, at det er benhårdt at leve ude i skoven. Og det er meget svært at overleve derude. Men... bibelsk? Måske. Altså, man kan jo godt sige, hvis man kan se som på Bibelen, som også en samling af myter og fortællinger, så kan man måske godt se det. Jeg ved ikke, om der, man også kan sige, der er en form for uddrivelse af paradis.
Nej, altså alle detaljerne er jo ikke med.
Jeg
kom til at tænke på syndefaldet, når den lange vej tilbage til udgangspunktet og frelsen. Tilbagelængslen. Ja. Tilbagelængsen til planteryddet. Er det rigtigt?
Ja, der er helt klart en længsel tilbage til naturen, og til at mennesket på en eller anden måde kan indgå som en form for symbiose med resten af verden. Fordi man kan sige, at Bibelen, da Adam og Eva bliver drevet ud af paradis, der løsriver de sig også fra den her
sammenhæng. Nej, det er jo heller ikke nogen Bibel.
Sammenhæng.
Så, så alle detaljerne, de passer jo ikke, og det skal de heller ikke.
Nej.
Det er naturen, der danner baggrunden, og mennesket indgår i naturen.
Ja.
Er naturen tillagt nogle kræfter? Hvor
i
består
den? Altså i romanen?
Ja.
Ja, naturen har jo masser af kræfter. Altså der er jo alle de fysiske ting, som vi kan måle og veje, som man kan sige, hvis man... Jeg tog til Tjernobyl blandt andet, da jeg researchede til bogen, og der kan man jo tydeligt se, at i løbet af de 35-40 år siden ulykken skete der, hvor har naturen fået lov til at passe sig selv, og så den kom tilbage. Altså det ved menneskets fravær kan naturen lidt komme tilbage. Så hvis vi skal bevare naturen, er det egentlig meget med bare at lade den være. Så på den måde har den jo en enorm kraft. Faldt der lige en meteor ned, eller kom der et meget voldsomt vulkanudbrud, der udryddede alle menneskene og pattedyrene, så vil planterne stadig kunne komme tilbage. De har jo en voldsomt god overlevelsesstrategi.
Altså, du taler om naturens kraft, så er det noget fysisk materielt.
Og ja, det, altså det var den ene del af det. Det har det jo
selvfølgelig. Jeg kom til at tænke på, i romantikken mente de, at naturen var besjælet.
Ja.
Jeg kom til at tænke, om naturkraften har en åndelig kraft i din bog. Om det er sådan, det skal forstås.
Ja, det har den også. Altså, jeg vil sige, at det er jo en roman, der handler om mange måder at kunne se naturen på. Altså, det er også derfor, jeg har valgt at gøre det til en slægtsroman, så man kan sige, den måde, man har set på naturen på, har udviklet sig over tid. Og også afhængig af, hvilket slags menneske man er, hvordan man nu betragter den. På en måde er naturen også et rum, som man kan tillægge alt muligt. Så nogen tillægger den noget åndeligt, nogen tillægger den noget fysisk, nogen betragter den måske bare som et spisekammer. Så det er jo også alle de aspekter, jeg gerne vil have med, at den er meget forskelligt. Og også, at der så i vores tid er sket en stor ændring i vores, eller er ved at ske en stor ændring i vores natursyn, som det her med at betragte naturen som en uendelig ressource, at vi nu kan se, at det er den faktisk ikke, og den på en eller anden måde er ved at vende sig mod os, fordi vi ikke har respekteret den. Men som åndelig kraft, ja, der er nogen i romanen, der betragter den som en form for altså åndelig kraft. Altså derfor, og andre gør ikke.
Der er forskellige måder at opfatte naturen på. Men har naturen så også en objektiv karakter, altså uafhængig af forskellige opfattelser?
Ja, det kan man godt sige. Det er jo nok også fordi, at den er svær at forstå. Altså, man kan sige, at planterne er jo nogle tilsyneladende undselige væsener, som er meget forskellige fra os. Og hvad ved vi egentlig, hvad om planter tænker eller gør? Og på den måde, når nu de er så fremmede væsener for os, så kan man jo godt tillægge det alt muligt, der måske i virkeligheden slet ikke er rigtigt.
Hvis man tænker tanken helt ud, så opstår spørgsmålet jo også om, hvor er naturen egentlig kommet fra? Og det kan jo kun besvares religiøst eller filosofisk.
Ja, det er rigtigt. Der er mange ting, vi ikke ved endnu. Jo. Ja. Og det er nok der, det træder ind, kan man sige. Ikke?
Planterne har en stor betydning i din roman. Og det hænger jo meget godt sammen, at det også er en slags klimaroman. Og en ny menneskelig livsform er forbundet med planternes egenskaber. Er det rigtigt forstået?
Altså, det sidste, prøv at sige det igen.
Ja. En ny menneskelig livsform er forbundet med planternes egenskaber.
Altså, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår spørgsmålet.
Er planterne det ideal, som mennesket skal stræbe efter sin måde at indrette sig på? Er det det?
Nå, på den måde. Ja, altså, man kan sige, at i de fleste planter og træer, eller det er der i stort som alt sammen, er der indbygget en form for stopklods, der gør, at de ikke bliver større end det, de gør. Altså, forskere har undret sig over, hvorfor træerne stopper med at vokse. At de ikke vokser helt op i himlen, men de har nogle forskellige mekanismer, der gør, at det ikke er en god idé, så derfor gør de det ikke.
Det er nok en rigtig god, logisk og kedelig forklaring.
Ja, men der er jo altså der er jo også en plante, som hedder Wolffia globosa, som ligner en slags andemad. Men hvis den får lov til at vokse uhæmmet, så vil den i løbet af 3-4 måneder få en volumen på størrelse med jordens. Men der er jo hele tiden noget, der holder dem nede. Det kan være sygdomme, det kan være mangel på lys eller luft. Og der kan man sige, at mennesket på en eller anden måde har sneget sig uden om den orden. At vi faktisk godt kan brede os, uden at der er nogen, der stopper os selv. Pandemien, vi har nu, stopper os ikke. Så man kan, men man kan sige, at det, man kan lære naturen, hvis det var det, der egentlig var spørgsmålet, hvis vi vender tilbage til det. Så med tiden, hvis vi bliver ved med at gøre, som vi gør, så er der ikke plads til andre væsener. Og så vi er jo afhængige af dem. Det er jo det, vi ikke har indset, at vi faktisk er afhængige af planterne. Eller vi ved det godt, men vi ser det måske ikke i øjnene tilstrækkeligt meget. Så at de er jo alt for os, de er vores mad og vores ilt og vores, vores brændsel og vores tøj og vores huse. Og det skal vi måske se i øjnene, hvor afhængige vi er af det. Så man kan sige, at de mennesker i romanen, der formår at forbinde sig med naturen, og ved, at de er en del af den, og indgår en symbiose med den, det er faktisk dem, der overlever til sidst.
Ja, det er det der budskabet.
Ja, jeg vil nok. Der er mange, der foregår mange ting i bogen, men det kunne godt være en af de ting, der man kunne sige, at budskab er.
Altså, vi er meget forbundne med planterne. Er planterne ligefrem tillagt en frelsende rolle, hvis vi bruger dem som model, som ideal?
En frelsende rolle for mennesket, det ved jeg ikke rigtig, om man kan sige, men man kan sige, at vi kan lære noget af det.
Ja, det var også noget den retning, jeg mente.
Ja, jeg ved ikke, man kan. Nej, men det handler om at indgå en symbiose sammen med resten af jordens væsener. Det er jo det, vi skal kunne, ikke? At give plads til de andre, og dermed giver vi også plads til os selv.
Det vil jo også betyde, at mennesker giver plads til hinanden. Det får betydning for menneskets forhold til hinanden. Det hænger jo sammen.
Ja, det kan man sagtens sige. Man kan godt føre det hen i det, ikke? At give plads til hinanden og vide, at vi alle sammen er en del af et system, hvor vi giver plads, og vi er nødt til at give plads. Ja.
Jeg ser for mig, at når vi taler om plantegud som et muligt billede på det ideelle samfund, så ser jeg for mig, at disse planter, der står på en mark og bøjer sig let i vinden i harmoni med sig selv og de andre planter og med naturen. Er det et rigtigt billede, jeg har for mit indblik? Så i dagens verden,
ja, men den... altså, jeg tror heller ikke, man skal tænke, at jeg tror også, at hvis planterne kunne få lov, hvis der ikke var noget, der forhindrede dem, så tror jeg også, at de ville gøre ligesom os og brede sig ud over hele verden. Og det var også det, der sker til sidst i romanen, at rosen får lov til at brede sig ud over hele verden, og så bliver den nærmest den eneste art, der er tilbage ud over nogle enkelte mennesker. Så vi skal også passe på ikke at se naturen som noget idealistisk, at de ligesom nødvendigvis skulle være bedre end os. Måske har de også en trang til at brede sig. Men der er jo noget, der holder dem nede. Man kan også sige, at skoven som sådan, hvis det skal, den skal fungere ordentligt som en samlet organisme. Nu har jeg har været i Polen og besøgt Europas ældste urskov, Bialowieza. Og den har jo stået urørt, næsten urørt i hvert fald, siden istiden. Og der kan man sige, der er en symbiose mellem arterne. At i hvert fald det, at der findes utrolig mange forskellige arter i skoven, og utrolig mange forskellige insekter og dyr, det er, at den har fået lov til at passe sig selv. Men dermed kan man jo heller ikke sige, at hvis en af arterne måske havde haft mulighed for det, eller der havde været en niche til den, så havde den jo måske gået og vokset ligesom et menneske. Det kan man ikke vide. Men her er altså en form for... Der er opstået et sted, hvor der er plads til de fleste arter i den skov. Og der er jo også nede under skoven, er jo det, der hedder museet, som er en meget, meget stor organisme af svampe, der hjælper træerne blandt andet med at kommunikere med hinanden. Der kan sende budskaber afsted til andre træer, som måske kan gøre sig klar, hvis der er et insektangreb et sted, så kan den måske give besked til nogle træer i nærheden om at kunne forberede sig på det.
Tror du, at det man om et forhold til naturen kan tale om en naturfremmedgørelse?
Ja, det er der vel mange, der har. Vi lever jo i en verden, hvor vi tilsyneladende ikke er særlig afhængige af den. Og de fleste mennesker er jo egentlig ikke særlig meget udenfor. Altså, vi fleste sidder jo foran computeren eller går på arbejdet indenfor. Så vi er heller ikke så afhængige af vejr og vind, kan man sige, tilsyneladende. Men det er vi jo, når det kommer til stykket. Så der er helt en... Ja, og så kan man også sige, har vi lært nok i skolen om naturen? Hvor mange børn kan navnene på mere end 10 plantearter? Det ved jeg ikke. Det har vi måske, vi har troet, det ikke var vigtigt, men bare det, man kan navngive en række planter, gør man det at give det navn, gør jo også, at man får et forhold til planterne eller træerne. Så der, jeg tror også, der er noget botanik og noget naturvidenskab, som måske har troet i en årrække ikke var nødvendigt at kende til. Men måske også her med coronaen, fordi vi har været nødt til at kigge meget i vores egne altankasser eller haver af en interesse, der er kommet tilbage igen. At vi måske er begyndt at åbne øjnene for naturen på ny.
Jeg tænkte også på, når du siger det der, at den måde, mennesker behandler dyrene på, det peger der på, at der er en høj grad af naturfremmedgørelse.
Ja, det er rigtigt. Altså, det er jo ikke forfærdeligt mange årtier siden, at man Ja, man troede, at hvad kan man sige, dyr ikke leds, kunne mærke smerte og sådan. Altså, det er jo først noget, man for nogle årtier siden fandt ud af, at de kunne godt. De var mere intelligente som så, og kunne også føle smerte, og har sådan set også et sind. Så det har man så fundet ud af med tiden, men der mangler måske lige planterne. Det er også noget, vi må have med, en form for respekt. Det er jo ikke sådan, at vi ikke skal, måske skal spise nogle dyr eller spise nogle planter, for noget skal vi leve af, men at have respekten og vide, at det er levende mennesker, der har, eller levende væsener, der har nogle egenskaber. Den respekt kunne vi godt have med os i alt, hvad vi gør.
Er der en forbindelse mellem naturfremmedgørelsen, hvis vi kalder det det, og så den sociale fremmedgørelse? Så den måde, samfundet indrettet på, må man også komme til udtryk i den måde, mennesker behandler dyrene på. Der er jo meget økonomi inde i billedet også.
Ja, altså, ja, der er jo de her store, hvad hedder det, svinefarme for eksempel, ikke? Eller hønserier, hvor man smider en hel masse tusindvis af dyr ind et sted, og tror selv på, at man, jeg tror jeg måske, at man bliver nødt til, hvis man arbejder med det, tro på, at dyrene har det okay. Men i virkeligheden, når man ser på det, så er det jo ikke okay. De er fjernet fra deres oprindelige levesteder. De lever alt for mange sammen i nogle enorme flokke. Det er der dyreplageri. Altså, jeg tror, at vi har haft en eller anden blindhed for at tro, at det er det ikke. Og især også, fordi man har kigget meget på økonomi, ikke? Og at også, at der skal være råd til, at man kan få kød på bordet hver eneste dag, hele året rundt. Måske skal vi væk fra det. Have færre dyr, og så lade de dyr, man nu endelig har, som man slagter, have det godt. Og få lov til at have nogle naturlige livsbetingelser. Fordi her har man jo bare prøvet en hel masse dyr ind et sted, og troet på, at det var okay. Altså jeg tror helt klart, at mange steder i forhold til naturen, i forhold til dyrene, vender man det blinde øje til. Og vanen har jo også en enorm magt i den forbindelse.
Ja. Din bog bevæger sig i grænselandet mellem det hverdagsrealistiske og det eventyragtige. Er det rigtigt? Er der et budskab i romanen, som er skrevet i eventyrets form?
Nu er jeg sådan lidt bange for med de meget klare budskaber. Altså, det kan man have i politiske taler eller sådan noget, men i kunst, der vil budskaber, eller hvad man kan kalde det, altid være tvetydigt. Der vil være mange facetter i det. Og det vil aldrig være sort-hvidt. Men det er rigtigt, jeg har gennem al den tid, jeg har skrevet, bevæget mig i genren magisk realisme. Og det, man kan i den genre, det er, altså, man kan i realismen, der vil mennesket altid være i forgrunden, og hvis der er natur med, vil naturen altid være et slags bagtæppe. Men i den magiske realisme kan man ligesom lade det bytte plads. Der kan man faktisk lade naturen komme i forgrunden og give den en stemme. Og faktisk lade mennesket træde i baggrunden. Det giver mulighed for at bytte op på de to ting. Og det er jo ikke en genre, man ser særlig meget i dansk litteratur. For eksempel, men i islandsk litteratur er der rigtig mange forfattere, der skriver den genre. Og jeg tror, at det må være fordi, at de lever tættere på naturen i det her land, hvor der pludselig kan opstå vulkanudbrud, hvor man lever tæt på det store hav. Og jeg i det hele taget lever tættere på naturen, fordi naturen er mere barsk deroppe. Så der må naturen nødvendigvis have en stemme, fordi der kan ske ting og sager i naturen fra det ene øjeblik til det andet, der kan have konsekvens for mennesket, og at det på den måde også kan føles som om, at naturen i sig selv har en sjæl og en vilje.
Der er jo en sammenhæng mellem natur og menneske og planter, og det hele, det indgår i det samme kredsløb, kan man sige. Hvad med dyrene? Hvilken rolle spiller de i din bog?
Der er ikke så forfærdeligt mange dyr med, vil jeg sige. Ja, det er jo et godt spørgsmål.
Det er jo også en del af det hele.
Ja, det er rigtigt. er ikke nogen dyr, der sådan, på den måde har en fremtrædende rolle. Der er et rådyr, der er med i den første del, som søster ude i skoven tager sig af, som har mistet sin mor, som hun knytter bånd med og passer på til forskel fra bror, som helst vil skyde det og spise det for at overleve. Så der kan man sige, at hun knytter naturen gennem dyret til sig. Men ellers er det ikke så meget dyr, det handler om. Det handler nok mere om planter, ja. Men man kan også sige, at måske at dyrene nærmer sig mere en hybrid mellem planter og mennesker. At de har. De ligner også mere på mange måder, ikke?
Ja, det kan man sige.
End planterne gør. Planterne er mere alien-agtige i forhold til os, end dyrene er. Men der er ikke så mange dyr, der spiller en fremtrædende rolle lige i den roman der, men jeg har skrevet om dyr i mine tidligere bøger, i noveller og fortællinger og andre romaner. Jeg har en roman, der hedder Hartsensanger, der handler om menneskets forhold til fugle, for eksempel. Så.
Vi skal snart til at slutte.
Ja.
Hvad dækker titlen over?
Altså rosarium, det betyder en samling af planter. Det kan være samling eller samling af roser. Mange forskellige rosenarter. Det kan være et drivhus, eller måske en botanisk have eller en have, hvor man samler flere arter af roser.
Hvilke anmeldelser har din bog fået? De har fået gode anmeldelser, ikke?
Ja, jo, den har fået rigtig gode anmeldelser, ja. Og det har jo også ført til, at den nu er værd. Jeg tror, det bliver nok her i år, at den bliver oversat til norsk og tysk og hollandsk. Og måske er der flere lande på vej, så den er på vej ud i verden, ja.
Jamen, det lyder jo fint nok. Så er der tilbage at sige, at man kan møde dig, når du gæster Kosmos i Viby, hvor du vil fortælle om din roman.
Ja,
og
det glæder mig rigtig
meget til. Den 7. februar kl. 19.
Lige netop,
det er korrekt, ikke?
Ja.
Jamen, så vil jeg sige, held og lykke med bogen fremover.
Tak skal du have. Ja. Tusind tak for det.